Tutana lilingi na zomi na minei. Mokolo moko Yesu wazalaki kotambola na libongo na ebale na Galilai. Mpe amona ki bato mibale. Petero mpe andalea bazalaki bandeko. Mpe bazalaki baluki na mbisi. Bazalaki kobwaka mizanga na bango kati na mai mpona koluka mbisi. Yesu alobaki na bango ete. Boya epana ngai. Boza laba ye kulina ngai. Ngai na kolakisa bino kuluka bato mpona Nzambe. Boye Petero mpe andalea batiki mizanga na bango mpe babilaki Yesu. Bato mingi babilaki Yesu mpe aponaki mibali zomi na mibale koza laba ye kulina ye. Mibali yango baumelaki na Yesu ntango nyonso mpe Yesu walakisaki mpona Nzambe Tata. Nzambe molimo mpe mpona ye moko. Alakisaki bango ete azali mwana na Nzambe mpe ete akokufa na ekulusu lokola mbeka mpona kufuta mpona masumu na bato. Na sima na mikolo misato akosekwa na bakufi. Alakisaki bango mingi ete bakoka koyeba kolakisa bato. Yesu alingi ete bato bazala bayekoli na ye. Alingi ete toyekola liloba na ye oyo Biblia ete tokoka koyeba mpona ye. Alingi kopanza nsango malamu na ye epana bato nyonso. Wana emoni molimo Yesu eninganisi mwana makasi mpe ebwaki ye nanse. Yesu alobaki na ye makambo nyonso makoki na moto na kondima. Tata na mwana alobaki ete, ngai na ndimi, sunga ngai, na ntembe na ngai. Ukanisi tata alingaki koloba nini? Ete andimi ete Yesu wakoki kosunga mwana. Kasi, kondima na ye, izalaki na bolembu. Mpe alingaki ete, Yesu asunga ye ete, kondima na ye, izalanguya. Yesu amoni ete. Bato mingi ba ye mbango kotala soko likamonini ezali kobima. Liboso na bato kokoma na esika yango, Yesu alobaki na molimo ete, bima, yo molimo na ebubu. Mpe kotela ye lisusu te. Molimo enganga ki makasi, mpe eningisi mwana, mpe bimi mwana, alali lokola ebembe. Kasi Yesu akamati ye, mpe atelemisi ye. Baye kulina Yesu batunaki ye na nkuku ntina nini bakokaki kobimisa yango te. Yesu azongisi monoko ete. Motindo yo ekoki kobima bobele na libondeli. Yesu azali na nguya. Yesu azali na bokonzi kobimisa milimo mabe. Biso tokolonga Satana na nguya na biso te, kasi na nguya na Nzambe. Ebongi na biso komipesa na libondeli ntango nyonso ete tokoka koyeba Nzambe. Boye bato bakomona ete nguya na Nzambe ezali kati na biso. Yesu alobaki ete, soko bato balingi kozala bayekoli na ye, ebongi na bango kobosana komisepelisa. Mpete baka nisa kosepelisa Nzambe. Mpe abongi na bango kosunga bato mosusu koyeba Nzambe.